timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Experții ONU au avertizat ieri într-un amplu raport asupra pericolelor încălzirii globale și au transmis un semnal de alarmă în legătură cu schimbările care trebuie făcute la nivel global pentru ca temperatura medie să nu crească peste 1,5 grade Celsius până în 2030. Despre încălzirea globală, efectele ei și reacția liderilor politici la avertismentele specialiștilor, vorbim astăzi la timpul prezent. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este profesorul Mircea Duțu, președinte al Universității Ecologice din București, specialist în dreptul internațional al mediului. Bun venit la Radio România Culturală.
Bine v-am regăsit.
Acordul de la Paris din 2015 pe tema schimbărilor climatice, adoptat de 195 de state ale lumii, prevedea limitarea creșterii temperaturii medii la nivel global la mai puțin de 2 grade Celsius. Raportul de ieri al experților spune că planeta mai are la dispoziție doar 12 ani pentru a se asigura că încălzirea globală nu depășește 1,5 grade Celsius. De ce acest semnal de alarmă? De ce ar fi o catastrofă ca temperatura globală medie să crească în 12 ani cu peste 1,5 grade Celsius?
Să pornim de la originea acestui raport, care este un raport special publicat luni, 8 octombrie, la finalul unei săptămâni de discuții acerbe între specialiști și reprezentanții ai guvernelor la o conferință desfășurată în Coreea de Sud. Așa cum arăta și dumneavoastră, acordul de la Paris, semnat în decembrie 2015, deschis presemnare la sediu în aprilie 2016 și intrat în vigoare în noiembrie 2016, este o convenție internațională cu totul specială. Pentru a deveni efectivă în 2020, ea trebuie să fie pregătită dintr-un dublu aspect, cel al cunoașterii cu exactitate a fenomenelor climatice și a efectelor lor pe termen scurt, mediu și lung, iar pe de altă parte se urmărește adoptarea unui program de măsuri pregătitoare. Potrivit acordului de la Paris, obiectivul acestuia este de, și citez din versiunea românească, a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade Celsius, sau net, cum spune versiunea englezească și franțuzească, peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 grade Celsius. Acest obiectiv de 1,5 grade Celsius a fost stabilit la insistențele țărilor vulnerabile și a special a micilor țări insulare, care sunt primele amenințate cu efectele dezastroase ale schimbărilor climatice. Este vorba de o serie de insule precum Kiribati, Tuvalu din Pacific, unele din zone din Atlantic, multe apropiate de Noua Zeelandă și Australia.
Ele fiind amenințate de creșterea nivelului
mărilor, și s-a pus problema chiar al transmutării populațiilor pe teritorii mai puțin populate, de pildă din zona Noii Zeelande. Ca atare, în această situație, cei care se îngrijesc de pregătirea punerii în aplicare a acordului de la Paris au cerut grupului interguvernamental de studiere a evoluției climei, celebru IPCC, să facă o evaluare a ce ar trebui să se întreprindă, așa încât temperatura medie globală, creșterea ei, să se limiteze, să se stopeze la 1,5 grade Celsius. Și acest raport a fost dat publicității acum, în mod oficial. Primele știri au apărut deja în iunie, dar de această dată partea principală a documentului este cea referitoare la informațiile care sunt oferite decidenților, factorilor de decizie în frunte cu factorii politici. Trebuie să arătăm că, așa cum spun specialiștii, patru mari mesaje sunt transmise de acest document. Primul, schimbarea climatică afectează deja populațiile, ecosistemele și mijloacele de subzistență. Fiecare jumătate de grad în plus costă și ar fi avantaje de netăgăduit dacă am limita încălzirea, creșterea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius mai degrabă decât la 2 grade Celsius. În al doilea rând, a nu depăși 1,5 grade Celsius nu este imposibil, dar aceasta ar cere sau tranziții fără precedent în toate aspectele societății. De asemenea, oprirea încălzirii la 1,5 grade Celsius poate să meargă la oaltă cu realizarea obiectivelor dezvoltării durabile pentru a ameliora calitatea vieții tuturor. Toți suntem de acord că, iată, ne dă speranțe acest nou document internațional, că acest obiectiv este posibil. Dar pentru aceasta, ce ar trebui să se întâmple?
Păi, chiar așa, domnule profesor, pentru că de la avertismentele lansate de oamenii de știință până la o decizie luată la nivelul decidenților politici, apoi până la implementarea acelei decizii în societate, sunt foarte mulți pași de făcut. Și cum pot fi făcuți acești pași mai rapid în spiritul acestui document pe care, din care ați citat?
Acum, documentul respectiv este o evaluare a unui mare grup de specialiști. Este vorba de un raport de 400 de pagini care este bazat pe peste 6.000 de studii științifice la care au participat cercetători din întreaga lume și se bazează mai ales pe modele matematice. Și aceste evaluări pe care le face IPCC-ul nu sunt lipsite de erori. Cel de-al patrulea raport care a fost publicat în urmă cu aproape un deceniu a fost deosebit de important pentru că a oferit opiniei publice și factorilor de decizie sprijinul științific necesar în adoptarea hotărârilor politici. Unii sunt care îl contestă și spun că faptul că se bazează numai pe modele matematice și nu ia în calcul și eventuale evoluții naturale, deci variabilitatea naturală, nu numai, pentru că prin schimbare climatică, în termenii convenției cadru privind schimbările climatice din 1992, nota bene, avem în vedere numai dereglările climei provocate de efectele antropice, adică de, în primul rând, folosirea combustibililor fosili, acele gaze cu efect de seră, mai ales bioxidul de carbon, metanul sau vaporii de apă. Dar sunt unii care spun, mai ales având în vedere că iată anul 2018 se pare că nu va atinge recorduri, că la această cantitate mare de acumulări de gaze cu efect de seră trebuie să adăugăm și un fenomen mai puțin cunoscute de ordin natural. Nu putem să ne explicăm de ce, de pildă, în privința secolului 20, între 1910-1940, am avut temperaturi deosebit de ridicate în condițiile în care poluarea, consumul de combustibil fosili nu era în termeni atât de importanți de care să contribuie singură la ridicarea temperaturilor globale. După cum în anii 1950-1970 am avut o perioadă de răcire la fel inexplicabilă din perspectiva acestei abordări. Bun. Ca atare, documentul respectiv vrea să pregătească comunitatea internațională să adopte măsuri radicale. Eu, dacă mă întrebați, sunt mai pesimist în sensul că ceea ce spun aici că ar trebui să se întâmple, adică această transformare radicală a tuturor sectoarelor de activitate, adică o trezire bruscă a omenirii că suntem în al 24-lea ceas și că trebuie să trecem la măsuri radicale, să ne regândim practic modul de a fi, modul de consum și de activitate în diferite domenii.
Bun, până una alta, Statele Unite ale Americii s-au retras din acordul de la Paris, așa cum a promis Donald Trump și în campania electorală. Ce câștigă și ce pierde America din această mișcare?
Fără îndoială că pe termen scurt poate câștigă economia americană, pentru că politica dusă de noua administrație de la Washington se bazează pe ideea America înainte de toate și orice accepte, dar numai afectarea nivelului de trai al americanului nu este acceptată. Să știți că, dincolo de această decizie a statului federal, totuși America profundă, America de la nivelul orașelor și chiar a unor state federale în frunte cu California, are alt punct de vedere și s-a realizat o coaliție a municipalităților care sunt favorabile acordului de la Paris și în cadrul acestor conferințe ale părților care se organizează în fiecare an, pe lângă reprezentarea Guvernului Federal, pentru că retragerea deplină a Statelor Unite din acord nu a operat încă, pentru a se ajunge la actul final, trebuie să se parcurgă anumite proceduri, sunt reprezentate aceste municipalități. Trebuie să vedem de pildă că statul California, de o perioadă îndelugată de timp, este consecvent atitudinii tezei admiterii realității încălzirii globale și nevoii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în altă privință măsurilor de adaptare la noile condiții ecoclimatice. De asemenea, dacă nu mă înșel, sunt peste 250 de municipalități care au creat o largă coaliție și care spun că nu aplică politica guvernului federal, ci au politici proprii în domeniul schimbărilor climatice.
Bun, avem și în Europa această conștiință ecologică, cel puțin în țările mari, în țările dezvoltate. Germania pare hotărâtă să se implice în această luptă împotriva schimbărilor climatice. Mașinile cu motoare diesel sunt interzise treptat în marile orașe. Chiar astăzi a luat și la Berlin, s-a luat o decizie similară și începând cu anul 2019, acestea vor fi interzise, cel puțin în centrul orașului. Se poate ajunge la o interdicție universală în Europa pentru mașinile cu motoare diesel?
Da, deja se consideră că marea majoritate a capitalelor europene și a marilor orașe în 2025 vor interzice accesul mașinilor cu benzină. Dar vreau să arăt un alt fenomen deosebit de important. Nașterea acelui contencios climatic. Adică organizațiile neguvernamentale dau în judecată guvernele și instanțele judecătorești hotărăsc tot mai numeros să oblige cabinetele, administrația publică centrală să respecte angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. La 13 august a trecut aproape neobservat un fapt extraordinar. Tribunalul Uniunii Europene a declarat admisibilă cererea a 10 familii, inclusiv o familie din România, de a obliga Comisia Europeană și Parlamentul Uniunii Europene să-și asume obiective mai îndrăznețe de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la orizontul anului 2030, așa încât să se realizeze obiectivul acesta de reducere a ritmului de creștere a temperaturilor de la 2 grade Celsius la 1,5 grade Celsius. Rămâne ca în următoarele două luni, până la sfârșitul acestei luni, Comisia și Parlamentul să-și pregătească apărările. Avem o hotărâre foarte interesantă. În 2015, în iunie, a Curții din Haga, la solicitarea unei organizații neguvernamentale, Urgenda, de a obliga statul olandez să-și realizeze angajamentele de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de seră și care a rămas definitivă și reprezintă un model al noului activism cetățenesc în materie de mediu și în special în materie de schimbări climatice. În Statele Unite avem peste 700 de asemenea procese îndreptate împotriva statelor federate, a unor întreprinderi care emit gaze cu efect de seră și a statului american, statului federal, și această practică pare a se extinde, pentru că în fața nepăsării guvernelor și a marilor întreprinderi care nu înțeleg să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, nu avem alte soluții. Și în fine, o remarcă, arătați astăzi hotărârea Tribunalului Administrativ din Berlin, dar cei doi care au primit economiști Premiul Nobel pentru Economie 2018, în special Nordhaus, a fost răsplătit cu acest prestigios premiu pentru contribuția constând în crearea de modele economice care integrează în schimbarea climatică daunele provocate și politicile corectoare. În opinia lui Norhaus, agenții economici nu plătesc prețul pentru emisiile de carbon și el propune, printre altele, ca aceste externalități negative să fie exprimate sub forma unui impozit pentru emisiile de bioxid de carbon. Ascultam de asemenea o știre că și celălalt laureat, Romer, se pronunța aici, astăzi, într-o declarație făcută presei, că opinia publică trebuie să vadă în dereglările climatice o realitate dovedită științific și nu o să mai considere, așa cum o fac politicienii în frunte cu Donald Trump, ca o închipuire scornită de chinezi pentru a lovi din punct de vedere economic America.
Ni s-a alăturat telefonic doamna Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Cultural. Care este situația României? În ce măsură este afectată de schimbările climatice din ultimii ani?
Trebuie întâi să vorbim și credem că este foarte important despre ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Incheon, acolo unde, să spunem așa, reprezentanți guvernamentali din 195 de state au participat la finalizarea raportului în ceea ce privește încălzirea globală între 1,5 și 2 grade Celsius, care reprezintă, de fapt, țintele, să spunem așa, stabilite prin acordul de la Paris în decembrie 2015. Ei bine, acest raport prezintă, să spunem așa, diferențele între ceea ce ar însemna măsurile de adaptare și de prevenire a impactului schimbărilor climatice, atât la pragul țintă de 1,5, care impune, să spunem, măsuri rapide și foarte ample în toate sectoarele economice afectate de încălzirea globală și, nu în ultimul rând, principalul obiectiv, nivelul emisiilor globale cauzate de activitatea umană ar trebui să se reducă cu aproximativ 45% până în 2030 față de nivelul înregistrat în 2010 și să atingă chiar net zero în 2050, pentru ca, într-adevăr, minimalizarea efectelor schimbărilor climatice să fie benefică. Nici România nu face excepție de la această tendință, pentru că datele climatice istorice, cu un șir continuu mai mare de peste 100 de ani, confirmă, în special în ultimii 30 de ani și mai ales începând din 1961, mai mult de 30 de ani, faptul că am înregistrat o temperatură în creștere, practic o temperatură mai mare cu 0,5 grade Celsius în acest deceniu comparativ cu secolul trecut, iar cei mai călduroși 17 ani din istoria măsurătorilor meteorologice la nivelul României s-au înregistrat începând din 2001 și până în prezent, 2015 fiind cel mai cald an din România, cu o abatere termică pozitivă anuală de 1,96 de grade față de media climatologică a perioadei 1961-1990. Practic, ne apropiem în acest an de ținta de 2 grade, așa cum am menționat. Ce este important, constatăm și o creștere a intensității și frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. Practic, vorbim de la un an la altul sau de la un sezon la altul, anotimp, să spunem, mai multe fenomene extreme în funcție de sezonul în care ne aflăm. Vorbim de valuri de căldură, în special pe în anotimpul de vară sau perioade mai reci, dar pe un fond al unei încălziri pe parcursul iernilor în țara noastră, care nu exclud însă acele perioade în care temperaturile minime să fie deosebit de scăzute, să avem fenomene de viscol și cădere abundente de zăpadă, pe secvențe într-adevăr mai de o durată mai mică comparativ cu ceea ce înregistram înainte de între perioada 1961 sau 1970.
Doamna Elena Matescu, vă mulțumim că ați fost în direct cu noi la Radio România Cultural. Rămâne în studioul nostru domnul profesor Mircea Duțu.
Domnule profesor, da, o întrebare așa de concluzie, spre final de emisiune, cum pot fi încurajate statele să implementeze prevederile acestui acord, adică chiar să reducă, să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră?
Din păcate, acest acord are principala caracteristică care rezultă din faptul că nu are un caracter obligatoriu, în sensul că se bazează pe contribuții determinate la nivel național.
Și nu există sancțiuni.
Nu există sancțiuni. Și în această situație depinde de voința fiecărui stat, a fiecăruia dintre noi, să aducă la îndeplinire asemenea obiective. Aș vrea să mai remarc însă, apropo de studiul pe care îl prezentăm, faptul că sunt două traiectorii pentru a urma și a atinge obiectivul de a nu depăși 1,5 grade Celsius. Primul se referă, sau drumul ar consta în o creștere a temperaturilor și stabilizare la 1,5 grade Celsius sau chiar sub aceasta, iar în al doilea, că ceea ce apare deosebit de hazardos, acest plafon este depășit către mijlocul secolului, timp de câteva decenii, înainte de a recoborâ la 1,5 grade Celsius înainte de 2100. Însă, ca să fim foarte realiști, trebuie să avem în vedere că astăzi deja concentrațiile de gaze cu efect de seră și, în primul rând, cu bioxid de carbon, sunt cele mai mari din ultimii 800 de mii de ani, că am depășit 400 de părți pe milion concentrații de gaze cu efect de seră, că temperaturile cresc într-un ritm alert după anul 2000, că fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai numeroase și mai intense.
Și vedem că pagubele, asta în știrile de zi de zi, aproape,
îndoială, și că pagubele sunt din ce în ce mai importante. Așadar, dereglarea climei reprezintă o realitate. De acum înainte, nu știu dacă acest curs este inevitabil, dar în orice caz vom putea cel mult să-l relantizăm, iar cine este înțelept trebuie să înțeleagă că, așa cum arată de altfel acordul de la Paris, acesta pentru prima dată introduce un capitol substanțial de adaptare la dereglările și apoi la schimbările climatice. Adică obiectivul prioritar, pe lângă acela de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de seră, trebuie să fie acela de adaptare. Cine va reuși să se adapteze mai repede și mai deplin, va suferi mai puțin din cauza efectelor schimbărilor climatice, va fi mai rezistent și va reuși să se dezvolte în continuare. Și această teză este valabilă deopotrivă la nivelul fiecărui individ, comunități locale, naționale, regionale și universale.
Domnule profesor Mircea Duțu, vă mulțumim că ați venit în studioul Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.